vakardienas aizbraukt, uztaisīt uz striepi, nu, to testu vakardienas aizbraukt no rīta uztaisīt, šodien man piezvanīja un pateica, kaimiņa kungs ir pozitīva. Artus, kaimiņ, jums ir pozitīvs tests. Kādā veidā es esmu dabūjis šo Covid pozitīvu analīzi, es jums nemācēšu atbildēt. Tāpēc mans pienākums bija painformēt sabiedrību, kad man šis vīrus tests ir pozitīvs. Un cilvēki, jo cilvēki, kas bijuši man ir apkārt, tā skaitā es arī esmu bijis saimes sēdēm un nebija nekādu simptomu. Ja ir šie te simptomi, bet vēlreiz es atgādinu, ja ir šie simptomi, nevis vienkārši, ka kāds ir redzējis ar tevi kaimiņu vai pagaidz viņam garām vai kā tam līdzīgi, bet ja ir simptomi, tad vajag taisīt šīs te, šo te testu. Bet cilvēkiem ir jāskaidro vēlreiz. Man ļoti gribas, lai šis tiktu cilvēkiem nodots. Pirmkārt, bez panikas. Otrkārt, nesēžam uz tiem telefonu numuriem, kas ir TET numuri, tie 6-7, kas ir, ja saucamie. Jo tiek noslogoti torņi, un cilvēki zvana par jeb kaut ko.